cattedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju i emisije iz serijala Katedra emitovat ćemo predavanje Hrišćani pred izazovima bioetike, koje je održao protonamjesnik Igor Ignjatov, paroh pri hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Detelinari u Novom Sadu. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja u četvrtak 9. oktobra tekuće godine u okviru duhovnih svečanosti pod pokrovom Bogorodice, koje organizuje uprava parohije pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Bačkoj Palanci.
Pomaže Bog i dobro večer još jednom. Hvala ocu Slavku i svešteničkom bratstvu na dobrodošlici. Hvala ocu Zoranu na pozivu. Uvek se radujem kada sam u vašoj sredini. Sad je to već postalo tradicionalno. I to je velika radost. Za mene uvek sa velikom radošću dolazim ovde. Osjećam vašu ljubav i ta ljubav uvek me nadahne da, kao što smo lepo i večernje služili sa ovako umilnim pojanjem hora, prosto da se prosvetlimo duhovno, da i molitveno uđemo u ovaj naš razgovor, jer ovo jeste molitveni razgovor. Tema večerašnja, Hrišćani pred izazovima bioetike. Da bi se određena tema obradila, ona prvo mora naravno da se objasni, da se daju određena značenja određenim rečima. Hrišćani, to znamo da smo mi, izazovi mogu biti ovakvi, onakvi, ali šta je to bioetika? Taj pojam bioetike, dakle, to nam je prvi večerašnji zadatak, da damo razjašnjenje šta je to bioetika. To je jedna vrsta etike koja se javlja srazmerno kasno, znači prvi put je termin bioetika upotrebio 1926. godine nemački filosof Fritz Jahr u svom članku Nauka u životu i ponašanju, a naravno to što je on upotrebio taj pojam, to je označavao bioetiku kao etičku odgovornost prema životu kao celini, a 70. godina 20. veka ovaj termin je u upotrebi proširio niko drugi do jedan kancerolog, znači čovjek koji se bavio karcinomom i kancerom, po imenu Van Rensselaer Potter, znači 1970. godine. I ta 1970. godina se uzima i kao datum zasnivanja bioetike, koja je relativno mlada, da kažemo, humanistička nauka. Kako se, zašto se pojavila bioetika? To što je prvi taj pojam upotrebio filosof, to nam još uvek ne govori ništa, s obzirom da su filozofi prvi koji su pojedine pojmove upotrebljavali, nego to što je upravo jedan lekar upotrebio taj termin bioetika, govori upravo o tome da je bioetika u stvari jedna grana humanistička koja je nastala da bi se određena biomedicinska i biotehnološka dostignuća u nauci, da bi se ona razmotrila. I sam pojam bioetika sadrži u sebi dve grčke reči, to je bios, vios, život i etika. Kada bismo strogo gledali, dakle svaka etika jeste i bioetika. Zašto? Zato što je etika jedna humanistička nauka koja se bavi prosuđivanjem ljudskog ponašanja i ne samo prosuđivanjem, nego i uputstvima za ljudsko ponašanje. Ali bioetike ne bi bilo da nema dostignuća biotehnologije. A šta to znači? To znači da je napretkom tehnologije napredovala i medicina. I ne samo da su tim napretkom omogućeno da u tim biomedicinskim dešavanjima se desi nešto što je inače bilo nezamislivo, nego se stvaraju i potrebe, dakle ne samo da izlečimo nekog od neizlečive bolesti, nego se prema tom tehnološkom razvoju razvija i potrošačka glad i u odnosu sa tim onda naravno i to da biomedicina i biotehnologija stvaraju neke potrebe za koje čovjek nije ni znao da ih ima. Tipa da ljudi raznorazne želje i potrebe da se bude večan i besmrtan pa da se zamrzne i te raznorazne sulude ideje koje nama hrišćanima izgledaju smešne, ljudima koji ne veruju u Boga, ne veruju u vaskrsenje, oni bi želeli da ovekoveče svoj život ovde na zemlji. I u biomedicini, biotehnologiji upravo takve ideje su bar teoretski moguće. Vidjet ćemo da je to moguće sad već polako i praktično. Svaka etika, pa i bioetika, ima princip na kom je zasnovana. Bioetika, inače, sekularna, zasnovana je kao i sekularna etika na čoveku. I u tome se bioetika razlikuje od hrišćanske bioetike. Dakle, mi ovde smo večeras se sabrali da vidimo šta je bioetika i da vidimo šta je hrišćanska bioetika. Kako hrišćani da daju odgovor na te izazove koje je doneo napredak biomedicine i biotehnologije u cilju poboljšanja čovekovog života. A temelj hrišćanske etike je sama ličnost Boga čoveka. Dakle, nije za nas hrišćane, kao što je to Protagora govorio, čovek mera svega, za nas je mera svega Boga čoveka. Ne ni samo Bog, dakle nismo ni u toj monofizijskoj fazi da Hrista gledamo isključivo kao Boga, nego zaista da bi on nama mogao da pomogne, da bi mogao da nas spasi, on je potrebno bilo da bude i Bog i čovek, i to savršeni Bog i savršeni čovek. I zato je hrišćanska i etika i bioetika u stvari bogočovečanska etika. To nam je veoma bitno, zato što bioetika razmatra pitanja života, poboljšanja kvaliteta života, pojavljivanja života, produženja života i završetka života. I to će biti večerašnja tema. Ja ne bih se mnogo bavio, pošto i nisam stručan, ima ljudi koji su stručni za to, naučnici, mnogi lekari zaista, ima i sveštenika koji se bave tom temom. Ja sam se tom temom bavio onoliko koliko mi je trebalo za pastirsku praksu i neke ću svoje utiske podeliti večeras sa vama i verujem da bi to svako od braće prisutnih sveštenika mogao da podeli sa nama svoja iskustva. O čemu ćemo govoriti? Ono što bih ja želeo samo da dotaknem, ne da ulazim u detalje koje nam u krajnjem smislu nisu ni bitni, nego je bitno da znamo onoliko koliko možemo da razumemo da bismo postavili svoj stav u odnosu na određenu pojavu. Dakle, na pojavu života, na tehnike reproduktivne, odnosno na asistiranu reprodukciju, koja se prvo odnosi na veštačku oplodnju, dakle, to bih pomenuo, pomenuo bih surogatno materinstvo, pomenuo bih transplantaciju organa i eutanaziju, koja je vezana za kraj čovjekovog života. I za sve ove pojave vi ste čuli, sigurno mnogi od vas su možda istraživali, interesovali su. Ono što je moj utisak, da većina sveštenstva se prema ovim pojavama, kad nas pitaju vernici, odnosimo ili krajnje negativno ili bezuslovno pozitivno. A istina i dobra pastirska praksa je negde između. I zato je bitno da znamo da mi kada razmatramo ove teme koje sam vam pomenuo, dakle mi uvek se pojavlja šta sad crkva tu govori, šta sad crkva tu hoće, crkva koči napredak, to je progres, to je napredno. Dakle, mi smo uvek prijemčivi za neke nove ideje i prosto postoji neka vrsta pomodarstva i pomodni smo, eto sad to se radi u svetu, a mi ništa ne znamo, mi smo kao unazađeni, pa je to napredno i mi ćemo to onda bezuslovno da prihvatimo. To je u neku ruku i autoševinizam, gde mi sebe smatramo nedovoljno kompetentnim da prosudimo određene pojave u društvu. A i te kako možemo. Ne moramo intelektualno to znati, ali intuitivno mi osjećamo šta valja i šta ne valja. I to su stari, kod njih je i te kako još bila više razvijena intuicija. nisu se toliko, jeste razvijen, ne možemo da kažemo da nije bio razvijen njihov intelekt, jeste razvijen je bio njihov intelekt, ali između intelekta i prostog racionalizma ima jako velike razlike. Kako je razlika? U tome što intelekt polaže na sve drugo, šire se gledava u celini, a racionalizam samo traži razumne, logičke argumente. Ali ako vi, sada ide u mali ekskurs, ako vi iz određenih logičkih argumenata krenete po postupcima logike da izvodite neke zaključke, vi možete čak i iz lažnih zaključaka da donesete neke konsekventne istine. To ne znači da će one biti istine, ali zaključak će biti konsekventan. Imaće svoj princip. Ali ovo vam sve govorim zbog toga da bi imali dovoljno pouzdanja o sebi da razmišljamo kritički i da interesujemo se i da pitamo. I naravno to podrazumeva da se obrazujemo i u drugim naukama. Moramo svi malo da se bavimo i medicinom, i pravom, i biologijom, i fizikom, naravno antropologijom. Etika je uvek vezana za antropologiju. Dakle, pitanje kakvu antropologiju mi kao hrišćani, u kakvu antropologiju mi hrišćani verujemo. Dakle, to je sasvim jedna drugačija antropologija. Hrišćanska etika i hrišćanska bioetika, život i čovjek razmatra pod prizmom večnosti. Posmatra čovjeka kao biće stvoreno od Boga, a život posmatra kao dar. Sekularna bioetika čovjeka posmatra kao Boga, u stvari ako je čovjek merilo sveta, onda čovjek je na mestu Boga, a onaj koji je na mestu Boga to je idol. Dakle, sekularna etika, ne samo etika i bioetika i sve druge nauke slažu se u jednom da čovjeka uzdižu na jedan pijedestal koji se može nazvati antropološkim maksimalizmom. Odnosno, to vidite u Nietzscheovoj filozofiji gde je čovjek stavljen na pijedestal nad čovjeka. Čovjek je svemoćan, možemo da radimo šta hoćemo. Zato je vrlo bitno da shvatimo da naučnicima uopšte nije u cilju da njihova nauka koristi čovečanstvo, većini, nažalost, nego je nauka cilj sama sebi. Tu su naučnici veoma sujetni. Njih ne interesuje šta će biti sa tim što oni rade, zato što ako nisu hrišćani i ako nisu ljudi religiozni, onda svoje služenje ne shvataju kao služenje zajednici, a ne kao samodovoljnu datost u kome je samo cilj njihov eksperiment. Dakle, da bi kod naučnika je potrebno da budu malo zatvoreni u sebe i malo ponosti i sve to potrebno da bi eksperiment postigao cilj, ali ne smije eksperiment biti sam sebi cilj i on ne može biti samodovoljan, mora uvek služiti nekoj drugoj svrsi. To kako koristimo nauku, nažalost to imamo svedočanstvo u današnjem svetu. Vidimo kakav je svet gde nauka ima elemente religije i o tome smo mnogo puta govorili i pričali. Nije problem nauke kao nauke i vere. Naravno da verujemo da postoje naučne istine, ali nauka nikad ne sme da ima dogmatički karakter. Dakle, nauka nikad ne sme da polaže pravo na apsolutnu istinu. Jer ono što je u nauci bila nekada istina, sad više nije. Zato se to zove teorija ili hipoteza. I to nam je vrlo bitno kada nam ljudi nešto serviraju kao to je apsolutno istina i to nema nikakve veze da sad mi prema tome pristupimo kritički. Dakle, u tome se razlikujemo. Upravo je to problem, recimo, sad ću da preskočim pa da podelim jedno svoj utisak, odnosno pre više od 10, možda čak i 15 godina, kada je počela tema transplantacije, u Kamenici je bio jedan susret gde je naš uvaženi kardiohirurg, profesor Stamenko Šuša, govorio o problemu moždane smrti. To ćemo se dotaći kad budem došao do transplantacije. I apsolutno je bilo, nisu mogli da se razumeju ti lekari i on. Apsolutno su se razilazili. Kao dve paralele koje se nigde ne seku. I onda sam ja ustao, ne želim sebe sad da dižem cenu, nego sam ustao i rekao, problem je što vi posmatrate čovjeka svet, bolest, sa različitih aspekata. Doktor Šušak kao lekar, kao hrišćanin, postavlja čoveka pod prizmom večnosti. Dakle, bioetici je cilj samo ovozemaljski život. A za nas, hrišćane, je ovozemaljski život, ma kakav god bio, svetinja koja nas uvodi u večni život. I mi smo svesni da je taj život i taj svet u kome živimo, da je on izopačen, jer je grešan, jer smrt gospodari njima na neki način. Ali nećemo rešiti problem time što ćemo menjati zakone koje je Bog položio u taj svet. Dakle, i kada se čovek leči, šta radi čovek koji ga leči, doktor koji ga leči? Kada lečite određenu bolest, vi vraćate čoveka u fiziološke granice, u fiziološku ravnotežu iz koje je bio izbačen. Jer je bolest u stvari narušavanje fiziološke ravnoteže. Ne menjate zakone po kojem funkcioniše telo. Jer ne možete to da uradite. E to je problem da čovek misli da može da izmeni zakone prirode. Zakoni prirode koji su dati u čoveku i kako čovek funkcioniše su jasan dokaz da je to stvorio Bog. I da jednostavno mi tu ne možemo ništa da izmenimo. Mi kao hrišćani, mi znamo gde je granica. Mislimo da znamo kao granicu, jer život ne posmatramo kao samo očiglednu činjenicu, nego život kao i čoveka, kao i Boga posmatramo kao tajnu. Šta to znači? Ne samo kao nešto što mi ne možemo da saznamo, nego kao nešto što podrazumeva jedinstvo Boga i čoveka. To je tajna. Sveta tajna je jedinstvo Boga i čoveka. Zato je brak hrišćanski sveta tajna, zato što u njemu prisustvuje Bog. I dakle, kod nas je svugde, u svim aspektima života, osjećaj da je tu Bog sa svojim energijama i da deluje i u prirodi i u čoveku. Naravno, onoliko koliko mu mi dozvolimo. Ne bih vas duže zadržavao ovim uvodnim pitanjima, ali ono što je bitno, dakle, da ovo o čemu govorimo o životu i kako shvatamo život, da današnja antropologija u stvari predstavlja totalnu uravnilovku ljudskih ličnosti, želisti da poništi razliku između ljudskih ličnosti. To je veliki problem. Dakle, ako vi čoveka totalitaristički posmatate da svi imamo ista svojstva, onda se ljudsko društvo od zajednice ličnosti svodi na vrstu, a zna se šta je vrsta? Vrsta je životinska. Čovjek ne može da bude samo vrsta. Čovjek jeste po biološkoj klasifikaciji jedna vrsta, ali je on i nadvrsta od stvorenog sveta, naravno. On je taj koji se nalazi između Boga i tvorevine. I ima funkciju da tvorevinu prinosi Bogu. To nam je liturgija tvoja od tvojih. Dakle, Bog prinosi tvorevinu, čovjek prinosi tvorevinu Bogu, ti darovi se osvećuju i mi ih primamo kao Hristovo telo. Ali šta prinosi prirodu? I to ne prirodu sirovinu, nego prinosi vino i hleb koji je svojim rukama obradio. Ono što je prošlo, a svojim rukama obraditi, znači dati deo sebe. I to je u stvari naša povezanost sa prirodom. Problem bioetičkih istraživanja u tome, odnosno tih biomedicinskih i biotehnoloških, je što čoveka u potpunosti dvoji od prirode. I vidjet ćemo da dvoji i čoveka od čoveka zato što posmatra isključivo čoveka kao individualističko biće, kao jedinku. Dakle, sa jedne strane imamo totalitarizam koji čoveka posmatra isključivo kao kolektiv i gubi se ljudska ličnost u kolektivu, a sa druge strane imamo tamo gde se prenaglašava jedinstvo. Čovek i zdrav i bolestan i kako god, nikad nije bez uticaja na koga nje, uticaja kakvih na njega vrši sredina u kojoj se nalazi. Bilo kakva sredina. To je veoma bitno i to je za naš pravoslavni etos veoma bitno. Na zapadu je to malo drugačije i to upravo vidimo počeo od blaženog Avgustina, pa preko scholastike, renesanse, klasicizma, I protestantizma, onda protestantizam porodio liberalni kapitalizam koji dan danas caruje. Dakle, to je sve ta linija individualizma da se čovek posmatra apsolutno, ne opsuđujemo naravno zapad i mi smo na kraju krajeva zapad, taj mentalitet i taj način ophođenja je ovladao i našem društvu, ali prosto treba da budemo svesni da mi imamo ipak neku drugačiju tradiciju. Reći ću gde se to tačno pokazuje, i to je pokazao jedan veliki savremeni grčki naučnik, između ostalog je i vladika, mitropolit Nikolaj Hadži Nikolaou, koji je predsednik sinodskog odela Jelatske crkve za bioetiku. Dakle, i on već 30 godina vrlo predano radi na tome. On je lekar, fizičar, astrofizičar, nema šta nema u prirodnim naukama koliko je ušao, a iznad svega je izuzetan pravoslavni teolog. I od njega smo dobili, ima jedna knjiga prevedena i kod nas, podebela je, zove se Slobodni od genoma. Koga interesuje ove teme, šire malo može da pročita, vrlo ozbiljno, i vrlo je potrebno da imamo i neko predznanje, a daje i određena znanja i neverovatne bogoslovske uvide upravo u ova pitanja. Dakle, da pređemo na konkretne te biotehnologije. Najpre, što se tiče reproduktivne tehnologije. Dakle, reproduktivna tehnologija je paradoksalna. Šta to znači? To znači da se ona bavi i potpomognutim asistiranim začećem, fertilizacijom, a isto vreme se bavi, verovali ili ne, sprečavanjem začeća. Dakle, to su te sve kontraceptivne metode koje nam nude te tehnologije da bi zbog ovih ili onih razloga, mahom su tu kulturološke i socijalne prilike, da bi se smanjio priraštaj, što nije dobro. Razlozi su da je zemlja prenaseljena, da može da se pruži više deci ako je manje dece, i tako razlozi su apsolutno jednostavno nemaju nikakvu snagu. Sa druge strane, za nas hrišćane to sasvim iluzorno, jer prosto gospodari života nismo mi. Ljude kada venčavamo obično kažemo da prosto mi smo saradnici Božji u donošenju novih lica u ovaj svet. I to je, danas to ne smete mnogo ni da pričate, jer je abortus pravo, i to pravo žene. Ne želim mnogo da pričam o abortusu, a moram da ga se dotaknem. Dakle, čuli smo već više puta o tome, i to je, tu se upravo ogleda taj zapadni individualizam, da kaže da je čovjek gospodar svoga tela. To nije istina. Mi nismo gospodari svoga tela. Telo nam je dato da bismo ostvarili punoću svoje ličnosti u interakciji sa drugim ljudima, služeći drugim ljudima. Između ostalog, jedan od načina za dobijanje jedinstva ličnosti svoje i dostizanje se zrevanja ličnosti jeste i polni odnos i polni akt. Problem sa začećem je u tome, sa veštačkom oplodnjom, što se polni akt odvaja od reproduktivne moći. Dakle, polni akt je jedno, reproduktivna moć je drugo, ali je vezano jedno sa drugim. Nije slučajno što se mi rađamo u intimi dvoje ljudi, u njihovom zanosu, da se sjedine jedno sa drugim, da postignu jedinstvo. I opet stojimo pred tajnom, jer oni ne znaju, ne vide šta se dešava. Dakle, začeće čoveka, i to moramo odmah da naglasimo, mitropolit Hadži Nikolaou je odlično to rekao, borimo se stalno sa tim i navode svetih otaca kada čovek nastaje da bude čovek. I većina svetih otaca govori upravo o tom. Život i ličnost počinje momentom začeća, u fertilizaciji mi zadobijamo identitet. Prilikom rađanja taj identitet se samo pokazuje, i to i genetski, jer genetske strukture se formulišu u beskonačnom nizu, beskonačnim algoritmima. 10 na 40 su mogućnosti da bude isto. I samo se jedna genetski odabir vrši. I nemojte mi kazati da je to neko ustroj od ljudi. To niko od ljudi ne može da uradi. I to priroda ne može samo da uradi. Iza toga stoji lični apsolutni Bog. sa svojim svemogućim znanjem i sve što se u čoveku dešava i u svetu, i u stvari samo jedan čovekovo telo, neverovatno. Da li je ikad iko nešto napravio lepše i savršenije od tela? Ne može. Možemo da budemo imitatori, ali nema ništa lepše od toga, sa svojim zakonitostima, sa svom težinom koje za naš život nosi ljudsko telo, sa svojom trošnjošću, sa bolestima, sa tim što nas vuče dole. Ono je najsavršenija mašina, uslovno rečeno, koja postoji, koju je stvorio Bog. I to ne stvorio svakoga od nas pojedinačno, nego je stvaranjem dao prirodi mogućnost da ima taj početni impuls. I zato je problem veštačke oplodnje. Ima pet vrste veštačke oplodnje, ja nisam mogu ni da zapamtim, a i neću da vas gnjavim sa time i da budem sad previše direktan i detaljan sa tim objašnjenjima, jer to više je termin nekih lekara koji bi tu bolje objasnili. Ja možda i ne bi objasnio, možda bi pogrešio sam u tome. Ali za sad su najinteresantnije i najčešće veštačke oplodnje koje se vršuju takozvana deca iz epruvetu. Prvo dete iz epruvetu je rođeno 1978. I to je postavljeno kao velika nada, kao veliki uspeh ljudske prirode. Sad, posle 40, skoro 50 godina, mi imamo malo jasniji uvid u celu tu priču. Dakle, to je veštačka oplodnja in vitro i inseminacija. Dakle, problem je u tome, da li se za nas hrišćane posebno veliki problem oplođenje jajne ćelije van materice, van čovečijeg tela. To je veoma opasno. Zašto? Malo pre sam rekao, kako se rađa život? U intimi, u mraku, u vlažnim uslovima. Svaki život niče u vlažnim uslovima. A laboratorija je suva i svetla. I neko treći je tu, lekar. A svi znamo Einsteinovu teoriju relativiteta, da onaj ko vrši eksperiment, svesno ili nesvesno, utiče na ishod eksperimenta. Dakle, ubacila se treća ličnost tamo gde je Bog odredio da bude samo dve ličnosti. I problem sa genetikom. Sada već ima mnogo, hvala Bogu, dece koje su rođene veštačkom oplodnjom, a ako i sveštenici su to sigurno posmatrali, ne mora da znači, ali u većini slučajeva su problemi genetski, to su slabiji genetski materijali. Zašto? Zato što je čovjek vršio genetski odabir. Zato što je čovjek vršio genetski materijal koji će da napravi. A kada priroda to radi, ona radi na svoj način. Koliko spermatozoida pliva i samo jedan stiže. Koji? Onaj koji je najjači. Koji je sposoban da preživi. Zašto se dešavaju pobačaji? Genetski nešto nije dobro i to je Bog rešio da povuče pre nego što se rodi, jer ne može da preživi. Zato tu moramo biti vrlo oprezni. I tu se javlja još jedan problem što se tiče veštačke oplodnje. Obično se začinje više zigota, znači genetski materijal su gameti, a kada se začne pre embrionalnog tog stadijuma, dolazimo do zigota. Šta se dešava? Pojedini zigoti i embrioni se zamrzavaju. Zamislite, vi zamrznete čoveka. Kakav će to čovek biti? Mi smo svi rođeni iz neke tople atmosfere, iz tog zagrljaja naših roditelja. A ovde vam dolazi na čovek, to će biti hladan čovek. Mi možemo da time budemo apsolutno nezadovoljni, ali to je tako. Moramo da imamo na umu da što se tiče genetskog materijala ne smemo mi da se igramo. Zašto? Pa postoji jedna nauka koja se zove eugenika. Dobra genetika, ona s koje se pravi dobrim genima. Da čovek bira gen koji će da živi. A znate ko su to radili? To su radili nacisti. Dakle, oni su birali da imaju plave oči, da imaju plavu kosu, Pa u našem narodu bi možda hteli da svi budu muškarci, ja ne znam kako ćemo onda preživjeti kao narod ako nemamo žensku decu i tako. U Crnoj Gori vi znate koliko je, ne zbog genetskog odabira, nego zbog toga što se ultrazvučnim pregledom videlo koje pol dece, koliko je ženske deca pobijeno. Kakav je to greh? Vi ubijate, vi ne shvatate da ubijate čoveka. Ako je on ima 9 dana, 9 nedelja, 9 meseci, 9 godina, 99 godina, to je čovek. On je čovek za nas, to je ličnost u postanku. Iako ona nije se skroz razvila, zašto mu ne damo mogućnost da se razvije? Očigledno je da će se razviti, svi se razvijamo na taj način, nije da znamo da li će se razviti ili neće. I nije naše da odlučujemo o tome. Dakle, ti problemi sa veštačkom oplodnjom su jako veliki i tu se javlja problem bezdetnosti. Imamo parove koje mogu da imaju decu i prosto zaprečuju sebi, da tako kažem, kontraceptivnim sredstvima, abortivnim sredstvima, da imaju decu. I onda se odjednom sete da hoće da imaju decu. E pa ne možeš tako da se igraš sa prirodom. Onda nema. Dakle, onda nema. I onda ajmo na veštačku oplodnju. I onda na veštačkoj oplodnji onaj uzme 5 zigota i 2 zamrzne, 3 dva recimo usadi u matericu, odnosno u jaje, od gde se već, to znaju lekar, nije ni bitno anatomski gde se usađuju, a jedan recimo uništava. Problem je sa uništavanjem zigota. Dakle, mi kao hrišćani moramo da se, to je, i taj zigot ima pravo da živi. Dakle, on je ličnost. Čim je obavljena fertilizacija, čim je došlo do začeća, znači to je čovek, ne možeš da ga ubiješ. Znači, s jedne strane, vi ljudima sa kojima dajete veštačku oplodnju, dajete im s jedne strane, kažete, e, možda imaš petoro dece, e, pa troje ćemo odmah u početku da ti ubijemo, a dvoje ćeš da rodiš. Kakav to blagoslov može da bude? Pa to nije blagoslov. Koje je rešenje? Vrlo kratko. Dakle, neki sveštenici i episkopi su blagosilili to bez ikakvog razmišljanja. Neki kažu, ni slučajno nemoj to da radiš. Naravno, blagoslov je da se, ako se već radi, ako već mora da dođe do veštačke oplodnje, nevoljno blagosiljamo, ali samo sa onoliko zametaka koliko planiraš da rodiš. Znači, 3 zametneš, 3 rodiš. Ja sam imao to u svojoj praksi. Krstio sam trojke na Krstovdan pre 7-8 godina u Veterniku, živi su i zdravi, sad imaju već koliko imaju godina. Dakle, ali me je njihova majka poslušala. Ja sam rekao, toliko koliko i u redu, nema više, ne možemo to da radimo ne razmišljajući, ako smo hrišćani. Zašto? Ne zato što je nešto zabranjeno, nego neće biti sa blagoslovom. Neće biti dobro, opet ćemo se vratiti na početak. I tu postavlja se pitanje bezdetnosti. Mnogi psiholozi i sveštenici kažu da ima ljudi koji ne treba da imaju decu i nemaju decu, Bog im ne da decu. Žao mi je što sam tako grub. Krst je imati decu, a krst je i nemati decu. Ali, sa jedne strane, vi ljudi imate koji su isprovocirali, toliko su, i Bog im je dao, evo ti sad. I onda dobije nešto sa čim ne može da se bori. Za nešto, dobije nešto sa čim nije sposoban emotivno da izađe na kraj. Imate ljudi koji nisu dostigli kompatibilnost. I to je dokaz, psiholozi dokazali, počevši Vladeta Jerotića govori o tome. Zajedno su, godinama nemaju dece. Razvedu se, ona se uda, on se oženi, imaju dece. Dakle, samo emotivna kompatibilnost. Jako mnogo bezdetnosti u današnje vreme, mnogo bezdetnih parova, sigurno ste i vi kao sveštenici imali priliku da razgovarate sa njima, bez ikakvog organskog razloga. Ali svaki par do jednog, što je mene porazilo, ja kažem, ajde, pokušali ste sve. Prvo, što se tiče veštačke oplodnje i inseminacije, tu su strašna maltretiranja, posebno za ženu. One moraju da piju hormonske tablete, one moraju... To je stravičan stres. Ne može iz takvog stresa da se rodi život. Preneće se na dete, stvorit ćemo biće koje će biti jednostavno stalno anksiozno, stalno napeto. I kad im kažete, u redu, sve smo uradili i koristili smo i lozu Svetog Simona, sve Bog nije dao. Bog pokazuje svoju volju. Hajde da prihvatimo njegovu volju. Ali sa druge strane, koliko dece bez roditelja? I, znači, Bog je pojedine parove, to je rekao jedan sveti otac, ostavio bez dece, da bi ona deca koju su ostavili roditelji dobila roditelje. Mi svi, koliko god da imamo biološkog potomstva, moramo da prevaziđemo biološku ravan našeg odnosa sa decom. Jer mi nismo samo biološki roditelji naše dece. Ako smo samo biološki, onda i mi nismo roditelji. Znači moramo da stignemo do duhovne ravni. Da budemo njima duhovni roditelji. Ali vi možete, deci koje vam nisu biološka, da dođete do duhovne ravne. Vrlo često i lakše i brže nego sa decom koje su biološka. Ali ne vredi, ljudi, nekad, upravo iz tog razloga, zato sam ovo u početku naveo. Dakle, zato što im je razmišljanje zasnovano isključivo na čoveku i na ovozemaljskom životu, on hoće i ona hoće, samo biološko potomstvo i ništa drugo. Jer kaže, znaš šta, kao pa, mi ne znamo kako je dete tamo imalo drugu genetiku. Pa otkud ti znaš kako si ti genetiku imao? I šta znači genetika uopšte? Mi smo slobodni od genetike, slobodni od genoma, mi hrišćani. Zašto? Zato što pobeđujemo i nadrastamo svoju genetiku sa slobodom koja nije izbor, nego koja je prepoznavanje dobra. I u tom smislu, naravno, mi smo iznad genetike. I naša borba sa našom genetikom, lošom obično, je u stvari naš krst kroz koji zadobijamo vaskrsenje i spasenje. Ali u isto vreme, obično praznik rođenja Presvete Bogorodice je prilika da se govori o abortusu i da o životu i da se govori o tome koliko je bitno biti moralan za genetiku. Verovali ili ne? Znači, moralnost. Dakle, prvo znamo da alkoholičari, oni koji koriste opojne sredstva, da imaju problem sa genetikom, sa začećem, da imaju bolesno potomstvo, sve to. Ali ljudi koji su nemoralni imaju. Isto tako na drugi način. Si nekog prevario, si nekog urobio, jer nečije dete zaplakalo zbog tebe, jer si osramotio neku devojku, jer si nekog muškarca unesrećila. Dakle, to je sve utiče na našu buduću genetiku. Zašto je praznik Presvete Bogorođenja, Presvete Bogorodice, vreme da se o tome govori? Zato što je ona imala dobru genetiku. Ljudi su bili pravedni. Znači, taj njen domostoj, to su svi ljudi koji su bili ugodni Bogu. I to pre Hrista. I roditelji njeni. Dakle, bili su ljudi moralni. I kad je čovjek moralan, onda je dobra genetika. Mi to zaboravljamo. Možda to izgleda kao nešto što ne stoji, možda bi neki genetičari se i ne bi složili sa mnom, ali mi, naravno, ta genetika se kvari polako. I zato se dešava kad kaže da je njegov deda nešto uradio, pa se njemu nešto desilo. Pa jednostavno, pokvarila se genetika. Desilo se na trećem, četvrtom kolenu se pokazalo da genetika ne valja. Dakle, to je razlog da, naravno, inseminacija je mnogo bolji i mnogo, tako kažemo, blagosloveniji način da dobijemo dete, ali uvek imati na umu da ako smo bezdetni, dešavalo se naime, sad sam skrenuo sa teme, ali se vratim, dešavalo se naime da ljudi koji prvo dete dobiju veštačkom oplodnjom, narednu decu dobiju na sasvim prirodan način. Proradila priroda odjednom. Zašto je proradila? Očigledno, ljudi nisu bili opterećeni time. Ovako ljudi prosto u stalnoj želji više ni ne misle jedno na drugo, nego misle samo na dete. I onda nema potomstva. A kažem, da ne mislite da sam prema ljudima koji nemaju decu, da sam izuzetno, da sam grub i da ne razumem, i to je veliki krst, ali krst je i imati decu, krst je i nemati decu. I moramo to nekad da prihvatimo kao volju Božju. Naravno, pitanje, a zašto ti imaš, a ja nemam, prosto to ne spada u domen hrišćanskog načina razmišljanja. Svi smo mi različiti i krst svakoga od nas je različit. A krst je taman po onoj meri, to je ona priča, sigurno znate, kada je se čovjek žalio da mu je težak krst, pa mu Gospod pokaže jednu gomilu krstova I kaže, izaberi, ajde, ako ti je tvoj težak. I on kaže, uzo najmanje, pa taj ti nosiš, taj najmanji sam ti dao. Nisam ti dao da nosiš taj veliki. I u tom smislu, naravno što se tiče veštačke oplodnje, moramo da budemo, da ovo sve znamo i da znamo kakve to rizike nosi. I prosto video sam zaista bolesno potomstvo, video sam probleme sa autizmom, obično se dobijaju blizanci i onda tu jedan dobar, drugi nije. To su muke. Dakle, to je još jedno veće iskušenje za roditelje. Možda bi neko mogao da drugačije posvedoči, ali problem ovih reproduktivnih tehnologija upravo u tome i što odvaja začeće od polnog čina. A zato je da reprodukcije nema bez polnog čina. Polnog čina, nažalost, ima bez reprodukcije tamo gde nema dece. Ali to je posledica ovoga i prosto ona nije nešto što ona je izuzetak, nije nešto što se tiče prirode, da je prirodna. Da, ultrazvučna dijagnostika. To je veoma bitan pasterski problem. Imao sam pa jedno 5-6 razgovora sa 5-6 različitih trudnica koje su dolazile prethodnih 10 godina. Gotovo, bila je na ekspertnom ultrazvuku, ništa ne valja, sve treba, nema dete creva, nema, bit će Downov sindrom. Ja kažem, to je da rodi. Ženi skače pritisak. Haos, kako je sad smiriti? Svaki dan razgovaramo. Polako, polako, žena rodi dete sasvim živo i zdravo, normalno. Imao sam i u porodici takvu situaciju. Da su rekli da će dete imati Downov sindrom. A imao sam slučajeva, nažalost, da su rekli da će biti Downov sindrom i da su u saradnji muž i žena da su to učinili. Ja kažem, kako sad očekujete da će dobiti drugo dete? Čak i da ima Downov sindrom. To ti je blagoslov od Boga. I to moraš da prihvatiš. Ta deca možda nemaju neke kognitivne sposobnosti, a ta deca mnogo više vole nego ovi drugi. Ima sve svoje. I na kraju krajeva možda ti je Bog dao način da razmišlja. Ta deca vrlo i autistična deca. Kod autistične dece malo, pa tata pobegne, ne može da izdrži i onda žena ostane sama sa autističnom detetu. Onda on poraste, obično su muška deca u pitanju, pa bude jak, majka, ne može da se izbori s tim. To je problem nas muškaraca. Gde bežiš, to je tvoje dete i nećemo biti nikad gore s tobom nego bez tebe. Kakav god da si. Dakle, moramo da ostanemo tu. To su različiti primjeri. Ne znam da ste se vi sretali ili vam ja sad prosto vas opterećujem time, ali to jeste problem. I onda sa tom ultrazvučnom dijagnostikom imao sam slučaj sa jednom porodicom, trudnicom, koja je imala 42-43 godine i bila je hrabra i kazala, morate idete na ekspertni, na ovo, naravno, to je sve povezano i sa novcem, da se uzme novac. I ona ih je lepo pitala, iz kog razloga ja treba tamo da idem? Bila hrišćanka žena. Pa kaže, hoćete vi meni pomoći ako nešto nije u redu sa bebom? Kaže, ne. Kaže, mi to da mi vidimo šta je ako ne valja da ga ubijemo. To je eugenika. Ja namno kažem, nisu rekli oni da ubijemo, nego da oni sklone, čiste i tako. Čovjek se sklanja i čisti kao da je čovjek, da oprostite, nešto nečisto. Dakle, to je ubijstvo, ubijate zato što možda neko ima Downov sindrom. Pa ko je to, ko da ste uzeli, pa postrojili čitam vod dece sa Downov sindromom i poubijali ih iz puške. I to je u redu. Zašto? Zato što čovek ne gleda na rođenje dece kao na dar i kao na radost, nego kao na uživanje i zadovoljstvo. Deca su tu, da ja imam decu, da dete. I onda to dete postavi na neki pijedestal, to bude mali idol, idolčić, koji vremenom poraste u velikog idola, i onda tuče roditelje, uzima im pare, kocka se, pije, drogira, svašta radi. Dakle, to je suština. Nažalost, ovo što i pričam, voleo bih da pričam iz teorije, to je priča iz prakse. I znači tu da budemo mlade majke, da budu jako oprezne sa tim ultrazvučnim dijagnostikama. I život nekad može se pokaže tamo gde se najmanje očekuje. Imate situacija gde apsolutne nikakve organske prepreke nema da se rodi dete. Nema dete. A ima gde ima organskih prepreka pa se rodi dete. A to ono i od gore govori da nije sve u našim rukama, da je toliko malo u našim rukama. Naše je samo da sarađujemo i da dopustimo tom životu da se pokaže. Toliko malo. I tad ćemo moći da se radujemo tom životu i da to prihvatimo kao blagoslov. Toliko bih o ovim reproduktivnim tehnologijama. Što se tiče veštačke oplodnje, deo reproduktivnih tehnologije jeste i surogat materinstvo. E, to je, nažalost, odnosno, nažalost je tema koja je aktuelna, imao sam i toga u pastirskoj praksi, ne znam šta su uradile te majke, ja sam im rekao da to ne urade, da ja ne mogu to njima da zabranim, ali ako budu uradile, onda ćemo se naći pred problemima gde ćemo ponovo morati da rešavamo na probleme. Ne da ćemo se vratiti na početak, nego ćemo se vratiti 5 koraka unazad. To je problem davanja genetskog materijala. To je isto veliki problem. Dakle, genetski materijal tiče se samo 2 osobe, a ne i 3. Znači, kada se dešava surogatno materinstvo? Kada jedna žena koja nema dece, odnosno ne može da ima dete, daje svoju jajnu ćeliju da se ona začne sa genetskim materijalom njenog muža, ali sad već ima i tih banki genetskog materijala muškog na sve strane, tako da i to je jedan poseban problem da se žene same začinju bez muškaraca. To je isto problem savremenih biotehnologije, da se muškarac isključuje kao oplođavajući faktor, se isključuje u potpunosti iz čina reprodukcije. Dakle, da žena bude neki, Bože me prosti, hermafrodit, koja će sama i sebe da donese život. Žena donosi život, ali samo u saradnji sa muškarcem. I u tom smislu, dakle, da se vratim na surogat majku, ta žena rodi dete i onda da ovoj majci čiji je genetski materijal nosila. Ima i druga priča da pojedine žene jednostavno ušle su u menopauzu, hormonski ne funkcionišu i onda uzimaju jajnu ćeliju od druge žene i sa genetskim materijalom svoga muža nose u sopstvenoj materici. Čije je to onda dete koje će roditi? To je problem. Kao što je jedan bog, tako i majka može da bude jedna. Majka je najbitniji faktor u početnom životu deteta. Dakle, sva dostignuća prenatalne psihologije su pokazala koliko je bitan odnos majke i deteta. Prva stvar, šta se dešava posle porođaja? Dolazi kod svake žene, ali u zavisnosti od karaktera, temperamenta, dolazi do postporođajne depresije. Ono osjeća prazninu. Koliko žene to osveste, koliko ne osveste. Neke preko toga pređu koje su jače, jednostavno, prosto drugačije i zdravo su doživljavale prosto i trudnoću, sasvim to prihvate. Ali kod nekih ozbiljni psihološki lomovi se dešavaju. Zamislite sad da je žena, ali žena koja ima postporođajnu depresiju, ima pored sebe dete. Ona je izvuče iz postporođajne depresije. Ali žena koja je surogat majka, znači, em osjeća prazninu, em nema tog deteta. Ali ona se sa tim detetom srodila, htela ili ne. Majka se srodi sa detetom. Vi znate kad je majka, kaže prenatalna psihologija, kad je majka iznervirana, kad je pod stresom, beba se kupa u kortizolu. Kupa se i navikava se na stres ovoga sveta. Imate deca koje su, čim se rodi, vidite da je histerično. Upravo iz tih razloga. Dakle, toliki je uticaj majke na dete. I zato je opasna. Znači, surogat materinstvo rađa posebno, ne samo etičke, nego i pravne posledice. Gledali ste mnogo američkih filmova, oni su to postavili problem, ali onda daju neka rešenja vrlo jeftina, kao to će se neke psihološke rešenja. Dakle, šta se dešava kada ona rodi dete i hoće da zadrži dete? Jer ona osjeća da je to dete njeno. Nosila ga je 9 meseci u utrobi. Čije to sa dete? Veliki problem. Ja sam pre možda i 10 godina pisao članak u Vinogradu, gospodin, do duše članak koji je dosta štur i prosto nerazrađen. On je objavljen i u ovom novom izdanju, Delajući u Vinogradu, gospodin, to je zbornik članaka povodom 30-godišnjice izloženja lista eparhije Bačke Vinograd gospodin, gde je objavljen taj članak i gde tačno je taj problem obrađen, da problem majke. Dakle, koliko god, kad je unižen otac i kad je isključen otac i majčina uloga se dezavuiše, odnosno se pokazuje kao nepotpuna. Jedino u jedinstvu oca i majke je moguće da deca sazrevaju. Recimo, problem sa surogatnim materinstvom se dešava da teoretski dete možda ima tri majke. Ona koja je fizička majka, biološka i socijalno-društvena majka. Dakle, majka koja je dala genetski materijal možda bude jedna, majka koja je nosila dete druga i majka koja je usvojila, koja je sve pokrenula, to je treća majka. Pa to kod je, čovjek ima tri glave. I problem je što i tu se umešao novac, i to sam ja u tom članku potencirao, da se žene u tom smislu daju, prodaju svoje tela. Prodaju svoje tela da bi rodila decu, to je uništavanje ličnosti te žene koja rađa decu i daje i drugim za pare. Mislim, apsolutno jedan etički i pravni nonsens, to je jedan svet u kome niko od nas ne želi da živi. Naravno, hvala Bogu, to sam na početku treba da kažem, pa sam posle zašao u drugu temu, hvala Bogu, kod nas je surogatno materinstvo zabranjeno još uvek zakonom, ali onda ljudi pribegavaju nečem što je mitropolit Nikolaj Hadži Nikolao nazvao genetskim turizmom, onda idu u druge zemlje da urade to što treba i onda dolaze ovde. Mislim, sama ta činjenica i sami ti motivi koji pobude da se ljude ovako ponašaju su apsolutni neprihvatljivi nama, hrišćanima. I nije da smo protiv života, da smo protiv da neki ljudi koji ne mogu da imaju deca, ali prosto ovo su remećenje prirodnih zakona koje će doneti ljudskom rodu u globalu i kao društvu i kao jedinkama nesagledive posledice. Sada bih nešto rekao o transplantaciji ili o presađivanju organa. To je veoma aktuelna tema kod nas i mi smo se na neki način odredili prema tome. Naš vladika je, ima možda i 15-16 godina, u jednom broju pravoslavlja jako lepo napisao pretpostavke po kojima hrišćani podrazumevaju transplantaciju. Nema pretpostavljenog donorstva. Dakle, to je uništavanje čovekove slobode. To vladika tamo ne pominje, ali ono što je vladika napomenuo je ključno za nas, a to je kako i kada i pod kojim uslovima se daju organi. Dakle, hrišćani, i to je potvrdio i profesor Šušak u svojim mnogim izlaganjima, i zasnovao i proširio i sve nas naučio da možemo pastirski da delamo. Nikada čovek hrišćanin ne daje svoje organe ex cadavere, nego samo e vivo. Šta znači? Ne dajemo, ne zaveštavamo organe posle smrti, nego dajemo, možemo da damo organe dok smo svesni. Naravno, to je logička posledica, da možemo da dajemo samo parne organe. Dakle, samo možemo da damo bubreg, možemo da damo deo jetre. Sa srcem ćemo pričati. Problem je nastao oko transplantacije srca. Zašto? To ću objasniti. Dakle, nikada, mitropolit Hadži Nikolao je napravio jedan vrlo interesantan, tako kažemo, statistički prikaz. Odnos, računao je odnos u zapadnoj Evropi, u Grčkoj, odnos transplantacija e vivo i ex kadavere. Dakle, da li odnos iz, kako se daje, i živog, iz upokojenog. U Španiji je odnos 1:100, što znači da na 100 transplantaciju iz upokojenih tela dođe jedna koji je dao živ svoj bubreg. U Mađarskoj je bilo 2:100, u Slovačkoj i Poljskoj, na primer, 4,5, pošto je naravno to se računa na 100, a u Grčkoj je bio 100:100. Dakle, u Grčkoj su ljudi, pošto su pravoslavni i imaju taj osjećaj zajednice, i to je jedna istočna mediteranska kultura. Dakle, davali organe, to je poenta, da daš organ koji možeš dok si živ, a ne da daješ ono što ti ne treba posle smrti. To nije nikakva humanost i nije nikakva žrtva. Dakle, to je To je poenta. Problem koji se rodio sa srcem i sa transplantacijom srca je jako teško. Odnosi se i na decu, dakle ima decu kod koje jednostavno srce se, to mišić koji pumpa i on se zbog određenih razloga se razvukao, sad ja govorim, i više ne funkcioniše, ili samo krug komore, one ne rade, ne može da pumpa, gotovo, mora drugo srce. Postala je i mogućnost, i sve više ima i mogućnosti da se i srce i druge, na to se ide razvojem tehnologije, ali to je isto vrlo opasno da se u čoveka ugrađuju veštački organi, da čovek polako postaje mašina. Ali problem sa transplantacijom smrti je problem moždane smrti i problem umiranja. Dakle, to je veoma veliki problem i, dakle, problem ljudi koji su u moždanoj smrti. Desila se neka saobraćajna nesreća, nekom je jednostavno mozak više ne radi, uz pomoć nekih tehnika, opet tehnologije, je počeo da radi srce, sad mašina diše umesto tog čoveka i on izgleda kao da je živ. Dakle, ćelija funkcioniše, nalazi do propadanja ćelija, on diše, on ima lepu boju. I, na primjer, bio je donor. I dolazi porodica. Taj primjer govori mitropolit Hadži Nikolao. Dolazi porodica i sad, kaže, po zakonu, on se opredelio da bude donor i on će biti isključena mašina i oni, njegovi će organi biti pripremljeni za presađivanje, svi organi. Ali u jednoj zapadnoj državi gde ljudi poštuju zakon, porodica će to na to pristati. Ali u istočnim državama porodica nikada neće pristati ni na jedan takav zakon. Zašto? Zato ovo što sam rekao za telo. Ne možemo samo mi da vodimo računa o našem telu. Dakle, sve ono što mi radimo i sa našim telom i sa našom dušom utiče na druge ljude, najpre na našu porodicu. Mi imamo odgovornost prema našoj porodici. I porodica mora, to naglašava mitropolit Nikolaj, dakle, porodica mora da ima uticaja, ne samo ti sam da donosiš odluku šta ćeš raditi sa svojim telom, nego i porodica da se pita. Jer porodica je ta koja treba da izvrši tvoju volju. Pa naravno onda da se pita. Što je u potpunosti jedan pravoslavni način razmišljanja. I sada ta lekari su proglasili da je ta moždana smrt jednako smrt. Međutim, sve što govori protiv toga da je moždana smrt stvarno smrt, sve govori protiv njih. Zašto? Pa prvo, kad je čovjek, mi ne znamo kad je čovjek, raspravimo se od toga kad je čovjek počeo da živi. To je tajna, taj trenutak ne možemo da uhvatimo. Ne možemo da uhvatimo ni čovjeka, ni trenutak kada čovjek umire. Zašto lekari, ako je moždana, ako je mozak mrtav, zašto čeka 2 sata upokojeni u krevetu i zašto 24 sata čekamo do upokojenja? Ovo su malo teške teme, ali prosto moramo to da pomenemo. Dok se ne pojave sigurni znaci smrti. A šta su sigurni znaci smrti? Sigurni znaci smrti su raspadanje tela. Zato se gledaju zenice, zato se vide mrtvačke pege. Dakle, čovjek se sahranjuje kada se vide. Čovjek je, dakle, za nas, nije naravno živ. I tu su se lekari stalno svađali oko toga. Izvini, čovjek je moždano mrtav. To su oni izmislili. I mi možemo da radimo s njim šta hoćemo. Bez obzira što srce kuca, on je moždano mrtav. To je vrlo opasno, ali to je logična konsekvenca. Da ljudi zapadnog mentaliteta, ljude koji imaju neki problem sa moždanim funkcijama, smanjene moždane funkcije, mentalno ili bilo kako, ne računaju u ličnosti. Znači, to pokazuju kroz eugeniku i kroz ubijanje dece sa Downovim sindromom. Dakle, one nisu ličnosti, one ne treba da žive zato što nemaju funkcije mozga kakvo neko od nas, na primjer, ima. A ko garantuje da mi imamo ispravne funkcije mozga? Dakle, nije taj fiziologija mozga ta koja određuje našu ličnost. Određuje i ona, ali ne samo ona. I to je veliki problem zato što lekari to govore. Zašto? Ja sam ih slušao kada govori, vi čoveka imate kome je mozak kaša. Moždana smrt je ireverzibilno stanje, da se razumemo. Čovek iz moždane smrti teško da će se probuditi. Znači, male su šanse, baš treba da bude neko veliko čudo. Ali to što je to ireverzibilno stanje ne daje nama za pravo da prekinemo stadijume umiranja. Dakle, postoje stadijume umiranja. I moramo čoveka da pustimo kada umire, ne umre odjednom. Retki su od nas koji su imali prilike da vide baš kako čovek se upokojava i sve, a svako od nas na neki način mora da se u jednom trenutku suoči sa sobstvenom smrću. Naravno, ne možemo o tome drugima svedočiti ovde na zemlji, ali u svakom slučaju smrt ima svoje stadijume. I to pokazuje i savremena medicina. I zato mi ne prihvatamo da možda na smrt označava kraj čovjekovog života ovde na zemlji. I zato nije moguća transplantacija srca za nas. Dakle, neka se, mora medicina, a može, ako je tako napredna, neka iznađe drugi, neki čovjek, neki drugi način. Druga stvar je, jako su velike rizici u presađivanju srca. Dakle, čovjek možda živi 10 godina i onda mora ponovno. Dakle, vi čovjeku zaustavite njegovo pravo da umre, jer i to je pravo, kao što ima pravo da se rodi čovjek, tako ima i pravo da umre. Dakle, vi njegovo pravo da umre prekraćujete da biste nekom podarili nešto što je neizvesno. Iako postoji mogućnost da organizam odbaci srce, kao što odbaci bubreg, kao što odbaci neki drugi, deo jetre može, jednostavno nije, kao što koštanu srž kod leukemije, jednostavno kada se presađuje. Naravno, to je blagosloveno i to je transplantacija ex evivo. Kao i davanje krve, jedno, patrijar daje krv. Nismo mi Jehove ni svedoci da mislimo da ćemo svoju dušu dati sa svojim krvom. Na kraju krajeva, ako ja treba da dam i dušu za drugoga, ako je u krvi, daću mu dušu, jer Hristos kaže ko dušu svoje polaže za brata svoga. Prosto on je na pravom putu, sad ja parafraziram, naravno, evanđelje. Dakle, to je problem sa transplantacijom. Dakle, da vodimo računa o tome i na jednom predavanju, baš smo o tome razgovarali i prosto profesor Šušak je dao za pravo meni kada sam rekao da je problem možda ne smrti, direktna posledica tehnologije, mašina za oživljavanje. Dakle, ti čoveka koji, i to je stadijum umra, čoveka kome izlazi duša, ti mu vraćaš dušu, guraš mu nazad. To je starac Pajsije govorio, za to je imao pacemaker, ne? I kaže, kako se osjećaš? Kaže, moja duša hoće da odleti kod Boga, a kaže, on mi stalno vraća dušu u telu. Dakle, mi hrišćani volimo život i ne odbacujemo život, ali mi shvatamo da život ima kraj. Naravno da hoćemo da poboljšamo kvalitet života. Naravno da ćemo da pomognemo da tamo gde je nešto zapelo malo, da se pojavi život. I naravno da ćemo, dolazimo sada do četvrtog dela današnjeg predavanja, odnosno do četvrtog segmenta o kome želim da govorimo, to je eutanazija. I sada čujete te lažne humaniste. Inače, ove sve tehnike i sve probleme koje obrađuje bioetika u stvari i te kako proizvode ljudi koji su lažni humanisti. Kao što imate lažne pacifiste, tako imate i lažne humaniste. A ko je lažni humanist? Pa svaki onaj ko voli čoveka bez Boga. Ne možeš da voliš čoveka ako ne voliš Boga. I obrnuto, za nas hrišćane to važi. Dakle, eutanazija, dobra smrt. Prvo, eutanazija, ta reč, dobra smrt, blagoslovena smrt, jednostavno je nešto što je neprihvatljivo za hrišćane, jer smrt nije sama po sebi blagoslov. Jeste ona blagoslov. Kako je blagoslov? Kad je u Hristu. Onda ona predstavlja prelazak i ona predstavlja prelazak u drugi život, u bolji život, u potpuniji život. Jer nećemo preteći one koji su usnuli, oni su napređeni hrišćani. Ali eutanazija u smislu da čoveka, naravno da čovek koji umire, da ćemo mu ublažiti bolove, da ćemo mu pomoći. Postoji nešto što se zove palijativna nega. Dakle, palijativna nega je jedno, a eutanazija je drugo. Dakle, čovjeku pomozi koliko možeš, ali nemoj ti da mu oduzmeš život. Nije tvoje. Znači, mi hrišćani znamo da to nije naše. Muči se. Znači, ne može čovjek bez muke da dođe na ovaj svet, ne može da izađe sa ovoga sveta bez muke. Nije lako ni roditi se, nije lako ni umreti se. I mi se zato molimo stalno, sad smo se i na jutrenji, i na večernji, i ostalo života, u miru i pokajanju provedemo i da kraj života našega bude hrišćanski i bezbolan. Naravno, vrlo često toga nema, ali gledajući, naravno, ljude, mi sveštenici imamo tu, nažalost, priliku ili na sreću, da gledamo ljude koji se muče. Nema, retko kad je smrt dostojanstvena. Retko kad. Smrt prvo, pre umiranja čovjek bude ponižen. Ako nije nagla smrt. Ali Gospod bira za svakoga. I u svetotačkom predanju vi imate da je problem ako neko umre od srčanog udara. Naravno, ja verujem da je to, da je to dobro za, da je to problem, da čovjek nije stigao da se pokaje, ali mislim da je da to na neki način i blagoslov. Jer uvek čovjek koji se muči, koji je u mukama, uvek postoji mogućnost da pohuli. Dakle, baš treba biti hrišćanin da se izdrži do kraja, ali moramo da izdržimo na kraju. To je borba i to je naš osobni krst koji nam Bog dao, da izdržimo ovako ili onako. Ne znamo šta je bolje za nas, ali verujemo da nas Bog uzima i onda kada smo najspremniji. I zato na to ne možemo da utičemo. Dakle, život nije nešto što je u našoj moći. I naravno neprihvatljiva je eutanazija, ima je tamo negde u Švajcarskoj. Bili su filmovi, opet su Amerikanci pravili tu filmsku industriju o tome kako je to lepo, kako je, dobije injekciju i onda gleda na neke puste neke lepe planine i onda umire do gleda u to lepo. Znači, čovjek režira svoju smrt, a ne prihvata smrt kao ponovno sjedinjenje sa Bogom, još jače sjedinjenje sa Bogom. Dakle, u smrti mi se nalazimo sa Bogom, definitivno. Nema čovjeka koji ne traži Boga prilikom umiranja. I zato ne postoji eutanazija i apsolutno neprihvatljivo. Prvo, jedna polukomična anegdota iz moje pastirske prakse, tek sam postao sveštenik u Veterniku i u 11 sati noću sa parohije mog sabrata, on je živio u gradu tad, hitno donose dedu, deda umire, nema ništa od njega. Dobro, ja se spremim, odem u crkvu, spremim pričešće, nema kad je hitno, idete čovjeka da priče. Ali ne može deda da se pričesti, da ja čitam odmah molbe ishodne. A ja sam bio mlad sveštenik i samo sam jednom za svoje godine službe, samo sam jednom čitao molitve za ishod duše i to kada je osoba bila pre nekoliko godina u potpunom neznanju, jednostavno vidite da je smrt tu i onda se molite. A gde god sam mogu, kad god sam mogu, uvek sam nosio sa sobom pričešće. Da mi prvo pričestimo, pa ćemo onda vidjeti Gospod, neka odluči da li to. Ja sam došao, deda nije bio u dobrom stanju, ja sam dedo pričestio i kaže meni njegov zet, oče, a molite za ishod duše, polako s tim. Ja kažem, ja sam mlad sveštenik, ja to ne znam, još uvijek, ne bi ja u to. Meni ne liče, a stvarno mi nije ličio deda da će to putoje. Deda je živio još 3-4 godine. Dakle, kroz ovu još smo se i pričešćivali i razgovarali i sve je došlo na sve. Dakle, ne možemo mi da određujemo, a možda bi neko kazao, ajde dajte mu injekciju da se ne muči. Prosto, to je vrsta lažnog humanizma. Jednostavno, kroz muke moramo da prođemo. I prošli smo ovaj život kroz muke i onda moramo da prođemo i prilikom izlaska iz ovoga života. Naravno, kažem da treba imati olakšanje, jednostavno svi mi smo različito. Bol koji pretrpi porodilja, kažu da bi muškarac umro od tog bola. Znači, to je prag bola koji mi ne možemo muškarci da izdržimo. I isto tako, svaki od nas je različit. Različite su pragovi našeg bola koji, i muka kojima neko može više i Gospod mu daje više da bi se još više pokazuje. Ne može čovjek, mora da sazri kroz patnju. Nema čovjeka koji ne ume da, da pati i strada. To govorio i filozof Berđajev, govorio i psiholog Frankl, a govori nam i evanđelje da kroz patnju sazrevamo. Koga ste čovjeka videli da je kroz uspeh ovozemaljski sazreo kao čovjek i postao bolji čovjek? Niko nije. Ali sposobnost je za patnju je sposobnost i osobina zrele ličnosti. Evo toliko, sad ima mnogo toga ovde i još bi bilo mnogo toga da se govori. U nekim stvarima sam možda malo bio konfuzan, nastavio sam da obuhvatim što više ovih problema bioetike, a naravno da i to ne bude suvoparno, da bude malo i začinjeno pojedinim primerima iz pastirske prakse. Mi sveštenici, kažem, imamo mnogo tih primera i mnogo svega i vrlo često smo i mi sami nespremni da odgovaramo na to, pa nekako se kroz iskustvo i Bog malo deluje kroz nas, možda upravo ta naša nespremnost bude uzrok da Bog malo više poradi, pa nas pouči i mi poučimo narod da budemo na pravom putu, da budemo zaista pravi hrišćani, da ne tražimo svoju volju. U svim ovim bioetičkim problemima vidi se da čovjek hoće da nametne svoju volju, da on hoće da bude dominantan. A u našem odnosu sa Bogom mi kažemo, ne da bude moja, tvoja ili njegova volja, nego da nas sjedini sve u jednu volja Božija koja nas spasava. Hvala vam na pažnji i na razumevanju.
Bilo je ovo predavanje protonamjesnika Igora Ignjatova na temu Hrišćani pred izazovima bioetike.